jijjiirama Itoophiyaa keessatti argame dhaabsisuuf yaaliin ta'an fedhii waan tokkoof keessaan qabne duwwaadha jechuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbataniiru. Dr. Abiy kan akka dubbatan bajeta bara 2011 raggaasisuuf ibsa paarlaamaaf kennan keessatti ture. Miseensonni paarlaamaas bajeta kana kan ilaaleen gaaffii kadhiyeessa yoo ta'u gaaffilee kanaaf deebii kennaatu jiranii ture. Jijjiirama argame gufachiisuuf yaaliin akka jiru kan maqaadhaan Dr. Abiy.
Mukaraawwan chaaluu ziinaaziyaa ግን የማይደርሱ እያንዳንዱ መንግስት በደንብ የሚያቃቸው የሚቀጫቸው ናቸው።
ያሊን ተው አሲሳችስ ጅሩ ገሩ ኤሰዩን ጋን ሞቱማን ተኮተኮን ከኒሳን ቤኩፊ ከራተን ቢሱታ ኩን ፈዲዱ ዋታ የመሌ ጅጅረማ ወሊገላ ከንዳቡ ደንደውን ጅሩ የሮ ባየነ ሞኒ ሲያሳ ዱኩቢን ሳኒ ተኮ ዋን ተኮ የሮዱፍ የሮ ፈዩን ቤከን
ዋን ተኮ የሮዱ ሀተተማን ገረ ዋን ልቡ ቀቡ ተኮት ጅጅሩ በርባችሳደ ከጀዳን ዶክተር አቢ ተኡባናን ኦፉማ ሀርኪፈሙ መሌ waliigalaan dhaabuu hin ta'uu jedhan. Yaaliin akkasii uummataa fi mootummaan walii wajjin dhaabsisuu kan danda'u asis achittis kan mul'atan jiru jedhaniiru. Garuu dargaggoonni biyyattiin biyya isaaniiti, caasaanis kanuma isaaniiti. Har'a diigaa deemu taanaan boor yeroo hoogganaa ta'uuf deemanitti rakkachuuf jiru jedhan. Akkuma jenne sana umrii guutuu hoogganuun kana boodan jiraatu jedhan. Dabaree daangeffameen dargaggoonni gara barcuma aangootti dhufan waan rakkataniif adaraa hin diiginaa, ijaaraa deemuu qabnaa, diigaa deemuun waan nurra hin jirreef jedhan Dr. Abiy. Waliigalaan biyyattii keessatti abdii guddaan jiraachuu qabeenya boba'aa dubbannees ta'e kan hin dubbatin guddaatu jira warqeef kanneen biroonis jedhan. Mootummoonni badhaadhoon kan addunyaa akka kana nagaa yoo taatan isin gargaarraa jechuudhaan gaafataa jiru. Kan biraa yoo hafes hayyoonni keenya biyya alaa adda addaa keessa jiran biyya isaanii deeggaruuf fedhii bal'aa akka qaban beennaa jedhaniiru. Waggootii dhufan keessatti caalaatti guddina fooyyee argamsiisuuf yaada dandeessisa jedhan dhiyeessanii jiru. Kanneen keessaa tokko waamicha lammiiwwan Itoophiyaa biyya alaa keessa jiraniif dhiyeessanidha. Biyya Arabaa, biyyoota gama dhihaa, Afrikaa keessa kanneen jiran kanneen halkaniif guyyaa hojjetanidha. Tilmaamaan miiliyoona 3 dhiyaatu jedhama. Lakkoofsi kun mirkanaa'aa waan hin taaneef mee miiliyoona 1 jenne haa yaannu jedhani.
1 miiliyoona mixaggaawu diyaasporaa wada hagar ust batalaayya makniyaati yemmilikawu ganzab remitans batachaala maxan babank.
Lammiin biyyattii ala jiraatu miiliyoona 1 ka ta'u sababa adda addaatiif maallaqa gara biyya isaatti ergu aga danda'ametti karaa baankiin godhee dirqama lammummaa isaa ba'uu qaba. Sababaan isaas yoo baankiin erge dawaa, zayita, qamadiif utuu hin rakkatiin sharafna.
Garuu mootummaatti itti fayyadama jedhame karaa seeraan alaa yeroo maallaqa ergan tokkoffaa hattoonnii fi dureeyyiin mootummaa doolaara waan hin rakkanneef isaanii fi deeggarsa hiyyeessammoo kan miidhu ta'a. Lammaffaa yeroo sharafamu qarshii tokko yookiin lama natti hanqataa jedhee yoo hin yaadate lammiiwwan Itoophiyaaf doolaara 1 yookaan immoo saantima yookaan immoo qarshii tokko dhabuun guddina waliigalaaf waa tokko jechuu miti jedhan. Lammiiwwan Itoophiyaa biyya alaa keessa jiraatan gara fuulduraatti kabanamuuf jiru Trust Fund gama sanaan fayyadamanii biyya ofiif deeggarsa akka godhaniif Dr. Abiy Ahmed gaafataniiru.
ምዕራቡ ዓለም 3 ብር እስከ 4 ብር 5 ብር ሊሆን ይችላል በዶላር ዲያስፖራን የምለምነው በቀን
ማካቶን ቶኮ ቢዮታ አላገመድ ያከሰቲ ዶላር ሰዲ አገፉሪ ሸኒ ተውደንዳ ከነን በያላጅራ ተንከሪን ከረዱ ጉያቲ ዶላር ቶኮ ማካቶ ራንቅሳቲ በየከሰኒፍ ከናጀደኒ
ጉያቲ ዶላር ቶኮ ጀቹን ለሚወን በያቲ ሚሊዮን ተኮራ ዶላር ሚሊዮን ቶኮ argachuu ji'atti immoo doolaara miiliyoona 30 jechuudha jedhan. Kun iddoo hedduutti haadholii beeladaalee waliin bishaan booraa dhugan bishaan qulqulluu akka argatan gargaaraa jedhaniiru. Sababii dhabamuu ambulaansiif dawaaleen haadholii du'an oolchuu ta'a. Kana malees doolaara miiliyoona 1 mana barumsaa sadarkaa 2 tokko ijaaruuf waan gargaaruuf guyya guyyaatti kana ijaaruun ni danda'amaa jedhan. ji'atti meeqa akka ta'u waggaatti meeqa akka ta'u isinumtu herra gadhaa jedhaniiru. gamakani waggala makesat kunitti fufnan lammi wambiya lajiratan fedi mana barno tasadar kalam mafav qamnu gutum matti gutu jechuda kanas waggato kof yokin lamaf nucin akada abatanif isinin kadadda jechudan wamchedi esan mumichi ministera Dr. Abiy Ahmed santi bitokko ituni ratin kanarra ole sena kadachu kan Ethiopia jijjirun boqonna tokko ta ajenne yaanna jedaniru bajeta motumman Ethiopia kabaradu fuf qabate qarshi biliyona 300 biliyona 400 fi tuqa sagal parlaman raggasisusa Skender Freo finfinne ragabaseera